Graditelji. Slovenci za slovenstvo. Svetniki, blaženi in svetniški kandidati, svetilniki na romanju upanja.
Med graditelji slovenskega doma so tudi možje in žene, ki so poleg vidnih sledov v naši zgodovini zapustili bogato duhovno dediščino, ki poleg zemeljske domovine krasi tudi neminljivo Slovenijo, kot bi dejal Ciril Žebot. O njej govori tudi Alojz Rebula v zbirki esejev Smer, Nova zemlja. Gre za domovino, ki jo bomo okušali v večnosti in pisatelj verjame, da bo imela tudi slovenski pridih. Papež Frančišek nas je pred dobrim letom povabil, naj bomo v svetem letu 2025 romarji upanja. Že več mesecev smo na tej poti, a ne sami. Veliko nas je, ki hodimo k skupnemu cilju in tukaj v naše življenje vstopajo tisti iz našega naroda, ki jih že častimo na oltarjih ali pa jih še bomo. V duhu svetega leta lahko rečemo, da so pred nami prehodili pot upanja in pri tem bogatili našo duhovno dediščino. Gre za nekatere posameznike v našem narodu, ki so nam lahko v oporo in zgled, obenem so naši priprošniki. Zakaj želimo opozoriti na nje? Ker so se trudili za svetost. To preprosto pomeni, da so v življenju skušali storiti to, kar je Bog od njih pričakoval.
Sveta Ema, tudi Hema Krška, rojena je bila na gradu Pilštajn na Kozjanskem. Izšla je iz rodbine koroških vojvod, Volkuna in Svetopolka. Njen mož, Viljem II, mejni grof Savinjske krajine. Po rodbinskih vezeh sta oba delno pripadala Slovencem. V svojem času sta predstavljala najmočnejšo plemiško družino pri nas. V lasti sta imela celo Savinjsko krajino in dele ozemlja med Dravo in Krko ter Furlanijo in Sotlo. Po smrti moža in obeh sinov je Ema velik del svojih posesti darovala cerkvi, nekaj pa svojim sorodnikom. V naši zavesti je Ema predvsem dobrotnica, saj je poleg zidanja cerkva in ustanavljanja samostanov podpirala takratne dobrodelne ustanove. Znana je legenda o poštnem plačilu iz časa gradnje stolne cerkve v Krki. Delavec je bil nezadovoljen s svojim plačilom in je zahteval večjo plačo. Ema, ki je delavcem sama izplačevala plače, je nastavila mošniček z denarjem in ga prosila, naj si sam vzame svojo plačo. Zgrabil je denar in ko je preveril, koliko je dobil, je bil to točno tak znesek, kot mu je pripadal.
Koroški rojak Jože Til je o sveti Emi Krški zapisal: "Ko se srečujemo s to žensko iz 11. stoletja, ki je svojim kratkim delovanjem povzročila, da so jo prebivalci Koroške, Štajerske in Slovenije ohranili v spominu, lahko zaslutimo, kaj se pravi živeti vero, upanje in ljubezen. V zgodovinskih virih imamo le malo poročil o Emi. Kljub temu v njej odkrijemo lik ženske, ki je z bližnjimi živela solidarno. Odgovor na vprašanje po smislu življenja in trpljenja je našla v tem, da je skušala izboljšati življenje svojih podrejenih, ter jim olajšati trpljenje. Človeku našega časa daje zgled, kako bi mogel oblikovati svoje življenje, ter prenašati usodo, trpljenje in smrt ob izgubi ljubljenega človeka. Spodbuja ga, kako naj ravna ob izzivih svojega okolja, naj se ne vda v usodo, temveč si nenehno prizadeva za pravičnost in ljubezen.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Blaženi Anton Martin Slomšek. Sodobnik Franceta Prešerna, Sloma pri Ponikvi, je bil pesnik, pisatelj, narodni buditelj in svetniški škof Anton Martin Slomšek. Poleg duhovniškega poklica je v sebi razvil vrsto talentov, s katerimi je služil Bogu in domovini. Pri svojem delu se je držal vodila: sveta vera bodi vam luč, materin jezik pa ključ do zveličavne in narodne omike. Kaj se lahko naučimo od blaženega Antona Martina Slomška? Vzemimo njegov zgled ljubezni do domovine, domače zemlje, slovenskega naroda. Slomšek je bogoslovce v Celovcu spodbujal, naj se učijo tudi drugih jezikov in jih svaril pred nacionalno nestrpnostjo. Ob tem je dejal: prva tvoja domovina je materna dežela. Pomagaj svojemu kraju, v katerem si doma. Ne sramuj se ljudstva, ki je tvojega naroda, in svojega jezika ne pozabi, katerega so te tvoja mati naučili. Poznaje je v eni izmed pridig dejal takole: dežela, v kateri je bil kdo rojen, se imenuje rojstna dežela ali domovina. Vsakdo dobiva od svoje domovine mnogotere in velike dobrote, zato je svoji domači deželi dolžan hvalo, ljubezen in pomoč. Domovina je naša ljuba mati, bodimo si med seboj kakor otroci in pomagajmo iz vseh moči k sreči domovine in vsakega prebivalca.
Silvo Šenkovec je ob teh njegovih besedah razmišljal takole: bodite zavedni državljani, cenite svojo domovino, svoje korenine in slovenski jezik. Bodite ponosni na našo zgodovino in ne pustite se zavesti zlu, ki želi vse prikazovati kot slabo. Spoštujte se med seboj in poskušajte ohraniti zdravo jedro v sebi in okrog vas. Bog ceni slovenski narod, njegovo potrpežljivost, razsodnost in mirnost. Majhni so lahko včasih večji kot veliki. To velja tudi za slovenski narod. Bog daj, da bi vanj vstopilo še več vere. Začnite pri sebi in spreobrnite se. Veliko ljudi danes postavlja napačne vrednote na prvo mesto. A še vedno velja, da je na prvem mestu Bog, na drugem družina in najbližji, na tretjem posel, šola in na to ostalo.
Častitljivi božji služabnik Friderik Baraga. Bil je sošolec Matije Čopa in Andreja Smolnikarja na ljubljanski gimnaziji. Pred njim je bila zavidljiva prihodnost. A graščak z magisterijem prava in zaročenko Anico Dolinar je izbral drugačno pot. Odločilen je bil zgled njegovega duhovnega voditelja Klemena Dvoržaka. Že doma so ga mnogi občudovali, njegovo skrb za duše in svetost. A njegov cilj so bili misijoni, biti med tistimi, ki Kristusa še ne poznajo. Oznanjati ga tudi spisano besedo. Indijancem je napisal slovnico, slovar, katekizem in več drugih duhovnih del. Kmalu po prihodu na svojo prvo misijonsko postajo je sestri Amaliji poročal, kako je začel svoje delo med Indijanci. Sedaj se mi je volja izpolnila. Živim sredi ubogih Indijancev, ki so večinoma še nekristjani. Pred mano se odpira nepregledno polje dela, saj sem v Cincinnatski škofiji edini misionar, ki živi sredi med Indijanci. Moje misijonsko področje je v deželi Michigan, ob velikanskem jezeru enakega imena. Moja misijonska postaja se imenuje Arbre Croche, to je krivo drevo. Srečni dan, ki me je pripeljal med Indijance, ki jih ne bom nikoli več zapustil, če je taka najsvetejša božja volja.
Škof Andrej Glavan je pred leti spomnil na njegovo vero in na zavest, da je vera brez del mrtva. Kot praktičen človek in vnet misionar je bil vedno sredi sveta, a njegov pogled, mišljenje in ravnanje je kazalo, da ni od tega sveta. Držal se je vodila: le eno je potrebno. Baraga se je zavedal, da vera lahko povsem spremeni človekovo življenje, zato je storil vse, da bi Indijanci spoznali Kristusa. Škof Glavan je Baragovo misijonsko zagnanost povezal z novo evangelizacijo. Citiram: "Bistvo nove evangelizacije je, da mora biti nova po gorečnosti, po pristopih in v metodah. Bolj gorečega in iznajdljivega oznanjevalca, kot je bil Baraga, si težko predstavljamo." Konec citata.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Božja služabnica Cvetana Prijol. Mariborčanka Cvetana Prijol se je po klasični gimnaziji odločila za študij glasbe. Med drugo svetovno vojno so Nemci njeno družino preselili v Gradec. Cvetano so poslali na prisilno delo v bližnjo tovarno tankov. Po vojni se je Prijolova družina vrnila v Maribor in Cvetana je začela učiti na glasbeni šoli. V želji, da bi mladim lahko dala čim več, je odšla na glasbeno akademijo v Ljubljano. Kmalu je zbolela in zato opustila svoje načrte. Pljučnici je sledilo vnetje rebrne mrene. Poznaje se je pojavila tuberkuloza. Leta 1948 je v svoj dnevnik zapisala: 16. junija so me operirali in ostala sem pogumna vse dolge dni. Polno najhujših telesnih bolečin in noči brez spanja. V 7 mesecih topolšice sem spoznala, kaj se pravi ležati mesece in mesece osamel, ko sta duša in telo zmučena od neprestanih bolečin. Molila sem in še molim za vse, ki so mi bili tam blizu, za zdravnike in bolnike. A vem, videla sem tam, da je življenje brez vere uničenje in poguba. Nevernim ljudem se zdi v njihovem strašnem trpljenju smrti in samomor rešitev. Toda zaupam, da bodo tudi oni nekoč našli pot pod križ, saj je tudi njihovo trpljenje Božje. Sedaj sem 2 tedna doma, a se mi zdi, da sem povezana še vedno z vsemi množicami bolnikov, še vedno sem ena od njih in ne vem, kdaj bom ozdravela, če sploh bom. Nekaj let poznaje je v svoj dnevnik takole zapisala: "Kako so mi starši dali ime Cvetana? Čitali so povest iz časov starih Slovanov z naslovom Darovana. V njej se hči poganskega čarovnika Duba po kristjani in se odpove svetu, da bo služila Bogu. Imenovala se je Cvetana. In jaz sem dosegla svoj poklic misionarke. Postala sem misionarka s trpljenjem, misionarka na bolniški postelji. Srečna sem."
Cvetana Prijol je učiteljica prenašanja bolezni in darovanja za potrebe cerkve. Njen duhovni voditelj, jezuit pater Jakob Laura, je o njej zapisal: "Cvetana je svoje življenje ponudila Bogu kot zatostilno žrtev, da Bog ohrani Slovencem vero in cerkev. Bog je to njeno ponudbo sprejel." Kmalu se je začel njen križev pot po bolnišnicah in sanatorijih. Trajal je do njene smrti leta 1973.
Blažene drinske mučenke. Sestre hčere Božje ljubezni je na povabilo nadškofa Josipa Štadlerja leta 1882 v Sarajevo pripeljala ustanoviteljica te družbe. Ker je tam delovalo več slovenskih duhovnikov, med njimi Anton Bonaventura Jeglič, so se sestram pridružila nekatera dekleta iz naših krajev. Leta 1911 so hčere Božje ljubezni nedaleč od Sarajeva na Palah odprle samostan z imenom Marijin dom. Prvotno je bil zamišljen kot oaza za počitek bolnikov in sester učiteljic iz zavodov svetega Jožefa. Vendar je Marijin dom kmalo postal znan zaradi dobrih del do ubogih, ki so trkali na vrata, posebno pa do pravoslavnih sosedov. Zaradi tega so ga imenovali gostišče ubogih. Od izbruha vojne leta 1941 so bile v samostanu na Palah Hrvatica sestra Jula Ivanišević, Slovenki sestra Krizina Bojanc iz Bur pri Šmarjeti in sestra Antonija Fabian iz Malega Lipja pri Žužemberku, Avstrijka sestra Berhmana Leidniks in Mačarka sestra Bernadeta Banja. Z dejavno ljubeznijo so v duhu svoje družbe pričale za krščansko ljubezen. Požrtvovalno so negovale bolnike in velikodušno delile kruh otrokom državnega doma. Med njimi niso delale razlik ne po veri in ne po narodnosti. Podpirale so uboge in berače, ki so prihajali iz Romanije. Decembra leta 1941 so sestre zajeli četniki in jih odpeljali proti Goraždam. Tam so štiri, med njimi obe Slovenki, zaprli v vojašnico in zahtevali, naj se jim udajo. V strahu so raje poskakale skozi okno. Ker niso bile takoj mrtve, so jih poklali in trupla zmetali v reko Drino. Zato jih imenujemo drinske mučenke. Starejšo sestro so ubili nekaj dni poznaje.
Škof Andrej Saje je v letošnjem jubilejnem letu drinskih mučenk spomnil, da so bile živi most med ljudmi različnih narodov in veroizpovedi. Gradile so mostove med ženskostjo in odločnostjo, med Božjim klicem in zvestobo, med zemljo in nebesi. Ne bodo tudi nam navdih, da postanemo most Božje ljubezni v svetu, ki hrepeni po resnici, miru in upanju.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Častitljivi božji služabnik Janez Frančišek Gnidovec. Misijonski škof je bil doma v Velikem Lipovcu v župniji Ajdovec. Po nekaj letih duhovniške službe je odšel na Dunaj, kjer je študiral klasične jezike. Po vrnitvi v domovino in praksi na Kranjski gimnaziji je leta 1905 postal prvi ravnatelj škofijske gimnazije v Šentvidu. Kmalu po prvi svetovni vojni se je pridružil lazaristom. Leta 1924 pa je postal skopski škof. Bil je velik, karitativni in ekumenski delavec, še zlasti potem, ko je odšel v Skopje in tam vodil cerkev v Makedoniji, na Kosovu in v Metohiji. Stalno je bil na poti, obiskal je tudi najbolj oddaljene kraje, včasih le zaradi enega človeka. Ko je prihajal na obisk v Slovenijo, je poleg finančne podpore za misijone iskal tudi duhovnike, ki bi šli z njim. Leta 1934 je v tem smislu nagovarjal Alojzija Turka, poznejšega beograjskega nadškofa. Zvedel sem, da se bavite z vprašanjem diaspore in zbližanja s pravoslavnimi, da vas zanimajo misijonska vprašanja. Zato sem vas prišel povabiti, da greste z menoj, kjer boste imeli veliko priložnosti za delo v tem duhu. Res je, da to niso misijoni v pravem pomenu besede, je pa odgovorno delo za rešitev ljudi, ki so v nevarnosti, da od vere odpadejo. Hkrati pa je prav tam mogoče navezati stike s pravoslavnimi in medsebojno spoznavanje. Če bomo pokazali skrb za naše vernike in če bodo ti verniki res pravi kristjani, bodo pravoslavni spoznavali našo vero in cerkev iz življenja katoličanov in ne samo iz sovražne propagande in obtoževanja. Spoznali bodo, da nismo nikomur sovražniki in da ne želimo nič tujega, ampak medsebojno spoštovanje in sodelovanje, medsebojno pomoč, da bi vsi živeli človeka vredno življenje.
Sveta Mati Terezija je med obiskom Rima v 70-ih letih povedala: Naškov Gnidovec je bil svetnik, vsi smo ga klicali s tem imenom. Bil je pravi duhovnik po Jezusovem srcu, blagega in ponižnega srca. Ko sem odhajala v misijone, je zame maševal, obhajal me je, me blagoslovil in rekel: "V misijone greste, dajte Jezusu vse, samo zanj živite, bodite samo njegova, samo njega ljubite, samo zanj se žrtvujte. Naj vam bo Jezus vse v vašem življenju." Prepričana sem, da prosi zame in da imam v njem pri Jezusu zaščitnika.
Blaženi Alojzij Grozde. Lojze Grozde, kot smo navajeni reči, se je rodil 27. maja leta 1923 v Zgornjih Vodalah pri Mokronogu. Njegova zemeljska pot je bila kratka, a pestra. Bil je nezakonski otrok in zato v otroštvu močno zaznamovan in osamljen. A bil je bister fant in marljiv učenec, v gimnaziji odličnjak. V času šolanja je bil izjemno družaben, ukvarjal se je športom, pel v pevskem zboru in se veliko družil s prijatelji. Pisal je literarna besedila, pesmi in prozo, ves je bil predan idealom katoliške akcije. Bil je tudi član Marijine kongregacije. Ko se je začela vojna, se je izrecno odpovedal uporabi orožja, posebno mesto v njegovem življenju pa je imela Evharistija. Kot osmošolca so ga 1. januarja zvečer leta 1943 v bližini Mirne ujeli in še isto noč mučili in zatem ubili partizani.
Pred leti so v studiu Sipoš posneli film o Grozdetu z naslovom Srce se ne boji. Aleks Centa, ki je igral njegov lik, je takrat povedal: "Med snemanjem smo se velikokrat srečevali z besedo gorečnost. Grozde naj bi bil goreč tudi, ko se je razjezil, torej ne samo v veri, ampak v njegovem vsakdanjem življenju. Opisal bi ga tudi kot nepopolnega. Imel je, kot vsi mi, svoje dobre in slabe lastnosti." Kot je dodal, bi Grozde današnjo družbo skritiziral tako, kot jo je v času njegovega življenja. Po mnenju drugega igralca, ne bi kritiziral komunizma kot ideologije, ampak bi imel kaj za reči o relativizmu, LGBTQIA+ in podobno. Stal bi za svojimi stališči in ljudi usmerjal k ljubezni do Boga. To, da se zgublja domovina in vera do Boga, o tem bi Lojze definitivno imel kaj za reči, je dodal Aleks. Bogato sporočilo imajo tudi njegovi verzi. Prisluhnimo pesmi iz cikla Majski soneti.
O mati, glej, spet maj je tukaj zdaj, ko vrnil se je izgubljeni sin iz blata greha strašnih bolečin, stoji spet na razpotju, kot nekdaj. A drugo smer si bo izbral sedaj. Na desno stran, če tudi ni ravnin, nič več ni strah ga trnja in strmin, da mu odpuščaš, mu roko podaj. Daj, mati, lilijo mi zdaj v levico, kako je lep ta tvoje grede cvet, ponesem čistega ga zdaj med svet. Zato mi, mati, daj še meč v desnico, da branil bom cvetico belo z njim, da je v sveta vrvenju ne zgubim.
Smo na poti upanja, na kateri preprosto živimo svojo poklicanost in iščemo smisel svojega življenja. V različnih trenutkih življenja, v preizkušnjah, v trpljenju, iskanju, dvomih, pa tudi veselih trenutkih, lahko najdemo oporo, zgled in spodbudo v graditeljih naše nemenljive Slovenije. Zato je prav, da se z njimi srečujemo in se jim priporočamo.
Gospod naš Bog, na priprošnjo svete Eme nam podeli tako močno ljubezen do tebe, da ti bomo ostali zvesti kot ona v vseh preizkušnjah in težavah življenja.
Nebeški oče, blaženi škof Anton Martin Slomšek, je luč na poti našega krščanskega življenja. Naj nas spremlja njegov zgled in podpira njegova priprošnja, da bomo v edinosti s teboj in med seboj napredovali v veri, upanju in ljubezni.
Vsemogočni Bog, oče luči, ki od tebe pride vsak dober dar in ki si nam po svojem častitljivem služabniku škofu Frideriku Ireneju Bargu poslal tako velikega misionarja, učitelja in pastirja, usliši naše molitve in poveličaj ga, da bo pred vesolno cerkvijo prištet k zveličanim.
Vsemogočni Bog, oče luči, od tebe prihaja vsak dober dar. Hvala ti za Božjo služabnico Cvetano, ki je svoje življenje darovala za cerkev in je tudi v bolezni in otrpljenju zvesto služila tvojemu klicu. Podeli ji čast oltarja, da bomo po njenem zgledu sprejemali svoj križ in v upanju na vstajenje gradili tvoje kraljestvo.
Nebeški oče, ti si svoje blažene Julo, Berhmano, Krizino, Antonijo in Bernadeto obdaril z milostjo redovniškega poklica in z močjo, da so zvestobo in ljubezen do tebe potrdile s prelitjem svoje krvi. Podeli nam stanovitnost v veri, da se tudi za ceno trpljenja ne ločimo od tebe, daj, da nam bosta njihov zgled in priprošnja pomagala v življenjskih bojih in da bomo tako dosegli večno zveličanje.
Gospod Bog, tvoj služabnik Janez Frančišek Gnidovec se je iz ljubezni do tebe nesebično ves žrtvoval za uboge. Poveličaj ga s čudeži, da mu bo cerkev dodelila čast oltarja in nam bo močneje zasvetil njegov zgled.
Nebeški oče, v blaženem Alojziju Grozdetu si nam razodel zgled ljubezni do Kristusa in doslednega življenja po evangelskih načelih, za katere je v moči Evharistije živel in deloval vse do svojega pogumnega pričevanja v smrti. Njegova kri ne bo resnično seme za našo zvestobo, edinost, odpuščanje in spravo.
Nebeški oče, še več svetniških kandidatov bi lahko omenili, od Magdalene Gornik in škofa Antona Volka do Daniela Halasa, Jakoba Ukmarja in Antona Strleta. Vsak od njih ti je služil svojimi darovi. Daj nam, da bi jih znali posnemati in se jim priporočati.
Nebeški oče, vera, ki si nam jo dal v tvojem sinu, Jezusu Kristusu, našem bratu, in plamen ljubezni, ki ga je Sveti Duh izlil v naša srca, naj v nas prebujata blagoslovljeno upanje v prihod tvojega kraljestva. Naj nas tvoja milost preobrazi, da bomo marljivo gojili seme evangelija, ki bo prekvasilo naš narod, človeštvo in ves svet, ko zaupno pričakujemo novo nebo in novo zemljo, v katerem bodo premagane sile zla in se bo za vselej razodela tvoja slava. Naj milost jubileja v nas, romarjih upanja, tako kot v svetih, blaženih in svetniških kandidatih iz našega naroda, oživlja hrepenenje po nebeških dobrinah in na ves svet izliva veselje in mir našega odrešenika. Tebi, blagoslovljeni in večni Bog, bodi hvala in slava na veke vekov.
Oddajo o svetih, blaženih in svetniških kandidatih iz našega naroda je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Jure Sešek in Nataša Ličen. Oddajo je opremil tehnik Boštjan Smole.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.